Radio Okapi. Habari zetu, Jean Désiré Kanyama. Okapi.
Vital Kamerhe anatupilia mbali njia ya kijeshi sawa suluhisho kwa mapigano ya sasa mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kiongozi mkuu wa UNC anapendekeza mazungumzo ya kisiasa ya taifa yaendeshwe ili pande zote zitafute suluhisho ya kudumu kwa vita zenye kurudi mara na mara mashariki ya taifa. Mpango wa kupinga uharibifu wa mwitu na hali ya joto ulianza kutimizwa tangu jana siku ya ine katika mtaa wa Mambasa wilayani Ituri katika jimbo la mashariki, nikiisha mkutano wa mafunzo uliokusanywa na memba zaidi ya 16 wa shirika la raia la sekta ya mazingira. Juma moja mbele ya mkutano wa 14 wa Frankofoni, hatua za liwali wa mji wa Kinshasa katika sekta ya usafirishaji haziheshimiwe. Hakuna mabadiliko yoyote upande wa watendaji wa usafirishaji, ijapokuwa kiongozi wa mji alikusudia hivyo kwa kuonesha hali na sura mzuri ya mji wa Kinshasa wakati wa mkutano huo mkuu. Vital Kamerhe anatupilia mbali njia ya kijeshi sawa suluhisho kwa mapigano ya sasa mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kiongozi wa UNC anapendekeza njia ya amani na anaomba mahojiano ya taifa yatakayokusanya pande zote. Vital Kamerhe anasema tena alama za utashi upande wa serikali ya taifa kwa manufaa wakuu wengine zinapaswa onesha ni sawa kwa wakuu sawa Etienne Tshisekedi, Jean-Pierre Bemba na Cardinal Monsengo. Tumsikilize akiwa mbele ya mikrofoni na mwenzetu Dona Madimba.
Inawezekana leo hii kama rais wa jamhuri anaweza kujulisha katika hali ya hekima mipango zake kubwa ya kujiingiza katika hatua za muungano wa taifa, kwa mfano kutembelea bila kulazimishwa Etienne Tshisekedi, kumsikiliza, kumuhakikishia usalama, kuondoa vizuizo vya usalama kandokando ya makao yake. Mtu yule alipigania sana udemokrasia wa nchi hii, haistahili hali hii ya kumudharau. Yupo mwananchi, aombe kiserikali kwa CPI ikomeshe jambo lolote la Jean-Pierre Bemba, aache upinzani ujieleze kwa uhuru katika baraza la bunge na nje ya baraza la bunge, amtembelee Kardinali Laurent Mosengo Pasinya. Hakuna hata operesheni ya kijeshi iliyotoa matunda bora katika nchi hiyo yetu.
Kwa wakati huo huo, vyama vya siasa vya upinzani vya Kivu ya Kaskazini vimeshutumu hali ya ukosefu wa usalama katika jimbo hilo na mjini Goma. Ni kupitia tangazo ya juzi siku ya tatu, watendaji hao wa kisiasa wanawaza ukosefu wa usalama umefikia hatua ya ukosefu pia uvumilivu. Na tena wanasiasa wa jimbo la Kivu ya Kaskazini wanawaza ni matatizo ya haki ndiyo huenda kuwa sababu ya ukosefu wa usalama jimboni humo. Mwakili Jean-Paul Lumbulumbu ndiye msemaji wa mkusanyiko wa vyama vya kisiasa vya jimbo la Kivu ya Kaskazini. Masemi yake yalichukuliwa na Juli Ngala wa Muna.
Haiwezekane kamwe ndani ya mji mkuu wa jimbo letu kunako kuwa liwali, wanabunge, shirika la raia, mnyampara wa mji, hata askari, kuripotiwe mauaji ya watu 18 ndani ya mwezi mmoja. Ndiyo kwa maana vyama vya upinzani vinapinga kwa ukali sana mauaji hayo kufuatana tu na ukosefu wa uongozi wanao wakati huu, kwani wengi wanaongoza jimbo hawana tena madaraka. Hata wanabunge madaraka yao yamefikia ukingoni. Hii imeaminisha ya kwamba hata viongozi hawana tena madaraka. Hii imeleta vinyume vingi ndani ya sekta ya siasa, uchumi na kadhalika.
Vous êtes sans ignorer que la crise de légitimité a toujours eu comme conséquence entre autres une crise sur le plan politique.
Na jimboni Kivu ya Kusini, eneo ya Luhololo, umbali wa zaidi ya kilomita 20 kaskazini magharibi ya mji wa Uvira, ilishambuliwa na kundi ya watu wenye silaha. Imepita sasa siku mbili. Habari ilitolewa na shirika la raia la hapo nyumbani na kuhakikishwa na wakuu wa eneo hilo. Duru zingine zinajulisha kwamba wajambazi hao wenye silaha wanaiba wanyama wa ufugo. Taarifa ya Gayus Shabilepa wa Radio Le Messager du Peuple inasoma Sidoni nawe Dunia Mukunda Milemba.
Payapata saa mbili ya usiku siku ya tatu, kundi la watu wenye masilaha kivaa mavazi ya kijeshi walishambulia lokalite Luhululu payapata kilomita 20 kaskazini magharibi mwa site ya Uvira jimboni Kivu ya kusini. Patana na maoni ya shirika la raia, ni watu waliojieleza katika lugha la Kirundi na Kiswahili na kuingia katika kila nyumba wakiomba mbuzi. Maoni yale ya shirika la raia yanahakikisha kama hakuna hata risasi moja iliyofyatuliwa na wanamgambo wale. Kiongozi cha Kaololo kilijulisha kama ni yapata mbuzi 30 ndizo zilipelekwa na watu wale, na kujulisha kama shambulio lile ni la pili katika eneo la Kaololo muda wa juma moja. Juma jana kiongozi pasteri cha kanisa kama ya nane ya Sepeke alishambuliwa na kundi la watu wenye silaha nyumbani mwake na kupigwa kiolela, na pia franga zote za sadaka ziliweza kubebwa na watu wale. Kwa upande wake kiongozi cha FRDC mwenye kupatikana pakiliba alijulisha kama hajue jambo lile.
Hapa mjini Kinshasa kwa kifupi, kata ya Sanga katika mtaa wa Kimbanseke na kipande cha kata Makelele mtaani Bandalungwa, eneo hizo zilizingiwa leo asubuhi na polisi. Nyumba nyingi zilichunguzwa na watu waliokosa vitambulisho, wanaolifungwa hadi gereza za polisi kwa kusikilizwa. Operesheni hiyo iliendeshwa bila matatizo yoyote, lakini komisa jimboni wa polisi ya Kinshasa General Jean Dedie Oleko alisema ni kazi ya kawaida kwa kuendesha usalama wa wananchi hapa mjini Kinshasa. Kwa kifupi, mpango wa kupinga uharibifu wa mwitu na hali ya joto ulianza kutimizwa tangu jana siku ya ine katika mtaa wa Mambasa wilayani Ituri jimboni Mashariki. Ni kisha mkutano wa mafunzo uliokusanywa na memba zaidi ya 16 wa shirika la raia la sekta ya mazingira. Kwa mjibu wa shirika lililoandaa mkutano huo, matokeo ya mradi huo yanapaswa saidia mbinu za taifa kwa kuunda mpango wa kupunguza hali ya kukatwa kwa miti na uharibifu wa mwitu. Hapa mjini Kinshasa, upande mwingine, juma moja mbele ya mkutano wa 14 wa Frankofoni, hatua za liwali wa mji katika sekta usafirishaji barabarani haziheshimiwe. Kwa kuonesha sura na hali mzuri ya nchi na ya mji wa Kinshasa, wakati wa mkutano huo kiongozi wa mji alikusudia kuboresha sekta hiyo kupitia uhimizaji, lakini hadi wakati tunao hakuna mabadiliko upande wa watendaji wa usafirishaji barabarani. Taarifa ya Michel Kifinda Ngoi. Mengi sijoni nawe Dunia Mukunda Milemba.
Gari nyingi zenye kuhusika na usafirishaji wa watu na vifaa mbalimbali mjini Kinshasa zinazo matatizo kulingana na hali zao kiufundi. Zaidi ya pale, viongozi vya gari zile, yani madereva, hasa wale wa bisi Mercedes D107, hawaheshimu mipango za kuongoza gari barabarani. Tena kitu kingine kibaya sana, wale wa konvoyer, yani wa receiver, wapo wachafu, wanavaa vibaya, wanabaki kulembelea juu ya milango ya gari kwa kudharau sheria iliyojulishwa na viongozi vya jimbo mji wa Kinshasa. Mmoja wao aliweza kutujulisha kama anapasha kubaki kwa mlango wa gari kwa kuwavuta wateja, eti wanawalazimisha kuvaa nguo nzuri bila kuwanunulia nazo. Wengi hawajui hata bei ya shemize, lakini wanafanya lolote kwa kulisha jamaa zao. Lakini kwa upande wa dereva, wengi wanasifu mipango zenye kuchukuliwa na viongozi jimboni mji wa Kinshasa. Inafaa askari polisi atie mipango ya kuheshimiwa, kwani wadereva wengi ni wenye kiburi sana. Kwa upande wa wasafiri, walijulisha kama wenyeji gari wanapashwa kuacha hali na tabia ya kuharibu na uzuri wa Kinshasa. Haifai kuuzisha nafasi kwa franka 300-500 kwa kujihatarisha kwa misiba. Vera napashwa kuvaa vizuri, awe msafi, kwani tupo katika vile.
Na hali ya elimu katika sekta primari na sekondari imeshuka sana wilayani Ituri. Hayo ni matamshi ya watafiti watatu wa masomo makuu ya ISP Bunia wakati wa sherehe leo siku ya tano ya sikukuu duniani ya walimu. Hiyo ni kutokana na matokeo ya chini katika utafiti wa sayansi unaoendeshwa na masomo hayo makuu. Walimu hao wanafasiria kwamba wanafunzi wafahamu Kifaransa vizuri na walimu wanatumika katika hali mbaya. Taarifa ya Delvin Waisala kutoka Bunia. Mengi sidoni nawe Dunia Mukunda Milemba.
Naam, kiongozi cha department ya lugha ya Kifaransa kunako ISP Bunia kilirusha kama kiliongoza utafuti wa utungo wa kazi ya mwisho wa kipindi cha gradua katika lugha ya Kifaransa na lugha zingine mwezi wa tano mwaka 2011 zimwezi wa tano mwaka 2012. Utafuti katika lugha ya Kifaransa wa kazi ile ilikuwa ya kuelekea ya uchunguzi wa kujua na kutumia nyakati zilizopita na zile zilizopita sana katika somo la tatu la kisekondari katika lugha ya Kifaransa katika mashule ya eneo ya Angali katika mtaa wa Mali. Patana na matokeo ya utafuti ule, mwalimu Richard Banga alivumbua hali ya chini ya uelemushaji kinyume cha kutoelewa lugha la Kifaransa kwa walimu na pia kwa wanafunzi. Jambo kubwa ya maadhibisho katika Jamhuri ya Kongo Kidemokrasia ni kutoelewa lugha huenda kuelimusha watoto. Kwa upande wa wanafunzi na walimu na wanafunzi wa vyuo vikuu hutambua makosa mengi ya Kifaransa, na hiyo huenda kuwa kama vile mviringo wa kumaliza, kwani waliomaliza masomo makuu na wana pia matatizo katika lugha ya Kifaransa wanarudi kuwafundisha wengine. Ndiyo maana serikali inapaswa kuchungua jambo lile, kuwalipa vizuri walimu na kuwaunda semina za mafunzo ili lugha huenda kuelimushamo izikamilishwe. Kwa upande mwingine, kiongozi wa UNICEF nchini Kongo ya Kidemokrasia Barbara Betien alijulisha kama shirika lake litaunga mkono waziri wa madhibisho ili hali ya mzuri ya uadhibishaji katika lugha ya Kifaransa iendelee.
Ni pamoja nawe Dunia Mukunda Milemba, ndiyo tutakomesha matangazo yetu ya jioni kwa irini, lakini kwanza na wakumbusha muhimu tuliwaandalia leo hii jioni. Vital Kamerhe anatupilia mbali njia ya kijeshi sawa suluhisho kwa mapigano ya sasa mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kiongozi wa UNC anapendekeza mazungumzo ya kisiasa ya taifa yaendeshwe ili pande zote zitafute suluhisho ya kudumu kwa vita zenye kurudi mara na mara mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mpango wa kupinga uharibifu wa mwitu na hali ya joto ulianza timizwa tangu jana siku ya ine katika mto Mambasa wilayani Ituri jimboni mashariki, nikisha mkutano wa mafunzo uliokusanywa na memba zaidi ya 60 wa shirika la raia la sekta ya mazingira.
Okapi. Okapi. Ayu, Okapi.